Miracle Jésus. Jésus mourit. Matthieu chapitre 27, verset 45 à 54. Vers midi comme ça, vin gen yon fè noa sou tout peyi a. Jou 3 heures après-midi. Vers 3 heures après-midi, Jésus rele bien fort. Li di, Eli, Eli, lema sabachthani. Ki vle di, bon Dieu, bon Dieu, pou ki sa ou la gen kon sa. Nan moun ki te la yo, gen ki tande l pale. Yo di, men la prele Eli. La menm, yo nan yo kouri al pran yo eponj. Li trempe l nan vinèg. Li mette l nan pwant yon gòl rozo. Li longe l bobou Jezu. Men Jezu pa bwèl. Men, lòt yo di, tan nou mon chè. An wè si Eli ap vini delivre l. Jezu ba yon gwo rèl anko. E pi, li mouri. Mèm lè, rido ki te nan tanp la chire an de monsou. Depi an ou, jou kan ba. Te a tremble. Wòch yo fòn. Tom moyo louvri. Kon anpil moun pèp bon Dje a, ki te mouri, leve vivan ankon. Yo sorti nan tom yo. Apre Jezu li menm te leve sorti vivan nan la mò. Yo antre la vil Jerusalem, kote anpil moun te wè yo. Le ofisye la me a, ansama gad ki tap veye Jezu, ansama avèk li yo, yo wè trembleman te a, a tout sa ki te pase, yon sèl la pèrez pran yo. Yo di, se vwe wè, nom sa a, se te pitit bon Dje le teye.